Перад Новым годам. Гавораць, каб радасным быў Новы год, гасцінна яго трэба стрэць ля варот. За стол на чырвоным куту пасадзіць, шампанскага поўную чарку наліць. І я так не раз сустракаў Новы год. Ды толькі не меншала ў мяне турбот. І сёння, пакуль за яго чарку взняць, на што будзе шчодры, хацеў бы я знаць. На хлебныя ці неўраджайныя дні, на мірныя ці неспакойныя сны, на здзяйсненне ці марнатраўства надзей, на слёзы, пакуты ці песні людзей. Снег кружыць, снег кружыць, стаю ля варот. Якія дары нам нясеш Новы год? Калі дрэнныя, лепш кінь іх у пургу. Калі ж добрыя, несці дапамагу.